Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Joko Widodo mengatakan pemerintah harus memiliki komitmen mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kamar Dagang dan Industri Kadin sebagai mitra pemerintah melihat perekonomian dalam negeri masih kurang bergairah. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah harus memiliki komitmen mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Presiden Joko Widodo saat membuka rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Istana Negara Jakarta Selasa, tidak ingin pengelolaan keuangan terlalu berorientasi pada prosedur. Ia pun berpesan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution agar rezim akuntansi pemerintah yang berbelit-belit segera dihilangkan. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah harus mulai memikirkan untuk mendesain sebuah laporan yang simpel, namun tetap berorientasi pada hasil. Presiden menegaskan terlalu kompleksnya surat perintah jalan SPJ akhirnya membuat banyak pekerjaan tidak terlaksana dengan baik. Kamar Dagang dan Industri Kadin sebagai mitra pemerintah melihat perekonomian dalam negeri masih kurang bergairah. Karena itu, Kadin menilai perlu perbaikan sejumlah aspek agar perindustrian dan perdagangan dalam negeri berkembang dalam jangka waktu berkelanjutan. Ketua Kadin, Rosan P. Ruslani di Jakarta Selasa mengatakan, pemerintah memerlukan kebijakan industrialisasi yang konsisten dan terintegrasi dengan kebijakan sektor lain, yaitu perdagangan, sumber daya manusia, SDM, dan teknologi. Contohnya, pembangunan berbasis teknologi yang ambisius harus didukung kebijakan teknologi pada tingkat industri yang harus dimotori oleh sektor swasta. Rosan P. Ruslani menjelaskan, pemerintah harus segera memperbaiki kelemahan perusahaan pemerintah menjadi lebih efisien, tidak ada korupsi, dan membuka proteksi industri dalam jangka panjang bagi perkembangan sektor swasta. Selain itu, dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan, maka perlu dorongan dalam pengembangan SDM dan kegiatan riset dengan melibatkan swasta atau pelaku usaha. Insentif fiskal bagi perusahaan usaha yang melakukan kegiatan inovatif pun penting dalam mendorong inovasi di dalam negeri. Tiongkok telah berhasil mencapai target Millennium Development Goals dan saat ini telah mengadopsi target pembangunan berkelanjutan pada 2030. Wakil Sekretaris Jenderal untuk Komunitas Sosiokultural ASEAN, Fongtep Artai Kalfalfati mengatakan, melalui pencapaian target pembangunan milenium, Tiongkok telah berhasil menghapus kemiskinan, meningkatkan akses air bersih, dan saat ini tengah berupaya untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan. Dalam pidato pembukaan simposium on 213 Agenda for Sustainable Development yang dilaksanakan di Jakarta Senin 19 September, Duta Besar Fongtep menjelaskan sebagai negara dengan penduduk terbesar di dunia, pada 2011 Tiongkok telah berhasil memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian Tiongkok juga dapat dilakukan oleh negara-negara ASEAN.
So, I simply want to say that ASEAN is appreciative of China's support.
ASEAN mengapresiasi dukungan Tiongkok dan akan belajar dari Tiongkok mengenai cara-cara yang dilakukan Tiongkok untuk mencapai target pembangunan milenium. Program percontohan yang diinisiasi dan kebijakan yang diberlakukan sebelum mengimplementasikan ke skala yang lebih besar.
For example, can serve as valuable lessons for ASEAN.
Duta Besar Fongtep yakin ASEAN dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, ia berharap ASEAN dapat meniru langkah Tiongkok. Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi target pembangunan kepada masyarakat ASEAN, sebab tidak ada gunanya berbicara jika masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, peran media sangat besar dalam sosialisasi target pembangunan berkelanjutan. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menggandeng salah satu bank swasta nasional untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Kerjasama tersebut dalam bentuk promosi bersama dan pemanfaatan produk dan layanan jasa perbankan terkait dengan kegiatan penanaman modal. Kepala BKPM Thomas Lembong di Jakarta Selasa mengatakan, pertumbuhan iklim investasi telah menjadi prioritas pemerintah Presiden Joko Widodo saat ini, terutama investasi asing langsung yang dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur dalam negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah strategis yang sejalan dengan fungsi pokok BKPM, antara lain melalui kolaborasi dengan institusi keuangan berskala global yang menjembatani konsultasi dan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal antara BKPM dan investor dari luar negeri. Thomas Lembong optimistis kerjasama tersebut memberikan manfaat serta memperkuat relasi antara pemerintah, regulator, dan investor sehingga semakin mendorong pertumbuhan arus penanaman modal ke Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkeinginan kegiatan menanam sebagai upaya pelestarian lingkungan menjadi gerakan di masyarakat. Ganjar Pranowo meminta gerakan menanam tidak hanya bersifat seremonial. Ganjar Pranowo di Semarang Selasa menjelaskan kegiatan menanam terutama di pesisir pantai untuk mencegah abrasi yang dilakukan berbagai kalangan masyarakat harus diikuti dengan pemeliharaan dan perawatan. Ia menyambut baik adanya sejumlah pihak yang membantu menyediakan bibit tanaman mangrove untuk ditanam di pesisir pantai dan bantaran sungai. Selain mencegah abrasi, mangrove juga mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Mangrove dapat digunakan sebagai pewarna batik, bahan makanan, sedangkan di sisi lain akar mangrove digunakan ikan untuk bertelur sehingga menguatkan ekosistem dan memunculkan kehidupan baru. Ia menegaskan pihaknya berencana membuat kontrak politik dengan semua lapisan masyarakat yang menanam mangrove agar dapat menjaga yang sudah ditanam selama setahun agar kegiatan menanam yang dilakukan membuahkan hasil. Mengawali rangkaian sidang tahunan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin 19 September waktu setempat, Wakil Presiden Yusuf Kala di Markas Besar PBB menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dari 193 negara anggota PBB. Masyarakat internasional harus bekerja sama lebih erat guna mengatasi berbagai tragedi kemanusiaan yang dialami para migran. Hal tersebut dikatakan Yusuf Kala menyikapi tindakan komunitas internasional yang belum berhasil mengatasi masalah tingginya pergerakan pengungsi dan pencari suaka termasuk yang tenggelam di laut lepas. Di depan Sekretaris Jenderal PBB dan sejumlah kepala negara dan pemerintahan dunia, Yusuf Kala juga menekankan pentingnya kerjasama internasional berdasarkan prinsip burden sharing dan shared responsibility merupakan salah satu kunci penyelesaian isu migrasi, mengingat tidak ada satupun negara yang dapat menanggung sendiri penyelesaian tersebut. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan Indonesia walaupun bukan merupakan negara pihak pada Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951, namun Indonesia dengan tangan terbuka dan secara konsisten memberikan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Saat ini ada hampir 14.000 pengungsi dari berbagai negara ada di Indonesia yang diberikan bantuan penampungan sementara dan bantuan kemanusiaan. Berita terakhir. Pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan penundaan ekspor gas untuk sementara waktu. Ekspor gas akan ditunda ke beberapa negara tetangga, kecuali pada negara yang sudah memiliki komitmen sebelumnya. Luhut Panjaitan di Jakarta Selasa mengatakan pemerintah sedang memperbaiki sistem distribusi gas dalam negeri sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan kebutuhan dalam negeri tercukupi lebih dahulu. Ia menegaskan negara akan menggunakan gas-gas seperti dari Natuna, kemudian pengelolaan mulai dari hulu hingga hilir dimaksimalkan. Nantinya produksi gas dari Natuna tersebut akan dibawa ke wilayah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, keprihatinan Presiden RI terhadap media sosial. Kemarin saat acara resepsi syukuran peringatan 90 tahun Pondok Pesantren Modern Gontor di Ponorogo, Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya menyesalkan hilangnya identitas, karakter, dan nilai keindonesiaan akibat komentar-komentar di media sosial. Di media online itu, orang seolah bebas saling menghujat, merendahkan martabat orang lain. Presiden pun mempertanyakan apakah komentar-komentar di medsos merupakan nilai Islam Indonesia. Keprihatinan Presiden RI memang tampaknya sudah menjadi keprihatinan bangsa. Beberapa waktu belakangan ini, banyak tokoh agama maupun tokoh masyarakat menjadi bulan-bulanan para pengguna media sosial. Dalam komentar-komentar yang muncul tampak seolah tidak ada lagi kesopanan maupun kepekaan terhadap sesama manusia. Banyak tawaran fitur di media sosial yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal-hal positif, seperti menjalin persaudaraan dan interaksi sosial. Sayangnya malah digunakan untuk membuka aib seseorang, terutama ketika yang bersangkutan tersandung masalah, walaupun benar tidaknya masih harus dibuktikan. Privasi pribadi menjadi berkurang, karena dalam media sosial orang bebas menuliskan dan membagikan apa saja, bahkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke lingkup sosial. Yang lebih berbahaya adalah timbulnya kejahatan dunia maya. Kejahatan yang dikenal dengan nama cybercrime ini seringkali berkaitan dengan pornografi. Dengan kemampuan menyampaikan informasi yang dimiliki internet, pornografi pun seolah bebas merajalela. Sebenarnya masih banyak hal positif yang dapat diperoleh dengan adanya media sosial, sejauh orang bijak menggunakannya. Ada banyak nilai plus yang di dalamnya, seperti memiliki banyak teman yang tidak kenal batasan wilayah dan waktu. Bisnis pun bisa digeluti dan menguntungkan jika mau berusaha ditekuni lewat jejaring sosial. Media sosial harus dimanfaatkan untuk hal positif dan bukan untuk menyakiti orang. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita awali dengan peristiwa 20 September 1946, Festival Film Cannes diputar untuk pertama kalinya. Festival Film Cannes pertama kali digelar dari 20 September hingga 5 Oktober 1946 di kota peristirahatan Cannes, Prancis. Selanjutnya, festival ini diadakan setiap Mei, kecuali tahun-tahun tertentu. Festival ini sekaligus menjadi ajang bagi pengusaha film untuk meluncurkan film-film terbarunya atau mencoba menjual karyanya ke para distributor di seluruh dunia. Penghargaan paling bergengsi yang diberikan di Cannes adalah Palme Emas atau Palme d'Or untuk film terbaik. Kadang-kadang penghargaan ini dibagi bersama untuk beberapa film dalam satu tahun. Kita beralih ke peristiwa 20 September 1981, kudeta di Republik Afrika Tengah menggulingkan Presiden David Daco. Republik Afrika Tengah adalah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dahulu, negara ini merupakan koloni Prancis bernama Ubangisari yang mencapai kemerdekaan pada tahun 1960. Pada 20 September 1979, dengan dukungan Prancis, David Daco melancarkan kudeta tak berdarah dan menggulingkan Presiden Bokassa. Namun usaha Daco memulihkan ekonomi negara itu gagal. Tepat 2 tahun kemudian atau pada 20 September 1981, David Daco digulingkan dalam sebuah kudeta tak berdarah yang dipimpin oleh Jenderal André Kolingba. Kolingba segera mengganti konstitusi dengan undang-undang militer. Selama 4 tahun, Kolingba memimpin Afrika Tengah dengan pemerintahan militer. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 20 September 2004, pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 putaran kedua. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2004 diselenggarakan untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2004 hingga 2009. Pemilihan umum ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pemilihan umum diselenggarakan selama 2 putaran dan dimenangkan oleh pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah BKPM, ajak Polri jaga keamanan para investor. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM bukan hanya memberikan kemudahan investasi bagi investor yang ingin menanamkan modal mereka di Indonesia. BKPM pun berusaha untuk memberikan keamanan dan perlindungan kepada pelaku dunia usaha saat berinvestasi di Indonesia. Untuk mendukung kegiatan investasi tersebut, BKPM pun melakukan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia Polri. Melalui kerjasama tersebut, BKPM berharap Polri mampu menjaga keamanan kepada pelaku usaha yang berada di Indonesia. Penandatanganan pedoman kerja bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia Polri tentang koordinasi perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha dalam rangka mendukung kegiatan investasi di Indonesia dilakukan di Jakarta Senin 19 September. Dalam kesempatan itu, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan investasi menjadi hal yang sangat penting untuk menghadapi kondisi pelemahan ekonomi global. Sebab faktor lain dalam meningkatkan perekonomian dalam negeri seperti nilai perpajakan, belanja negara, dan konsumsi masyarakat mulai mengalami penurunan. Artinya sektor investasi menjadi jalan yang paling mungkin dilakukan dalam memperbaiki perekonomian. Ia menegaskan investasi ini memang menjadi solusi yang bisa dijalankan. Dengan menumbuhkan investasi, maka akan ada industri yang dibangun. Ini akan berdampak pada perluasan lapangan kerja yang nantinya dapat berpengaruh pada konsumsi masyarakat. Jadi investasi tersebut stimulan yang sangat baik meningkatkan perekonomian. Thomas Lembong menjelaskan pihaknya sangat berharap kepada kepolisian agar mampu menjaga keamanan berinvestasi di setiap daerah. Sebab selama ini masih ada sedikit gangguan terhadap industri yang dibangun maupun telah berjalan di daerah-daerah. Karena 90% investasi ada di daerah, ia berharap keamanan di daerah dapat terus dijaga. Sementara itu, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan kepolisian akan terus melakukan pengamanan atas semua investasi yang masuk di Indonesia. Meski selama ini demonstrasi dan mogok kerja massal masih terjadi di sejumlah daerah, kepolisian akan sangat menjaga agar kegiatan ini tidak mengganggu kinerja industri. Menurut Tito, investor merupakan pihak yang akan memberikan perbaikan dalam perekonomian dalam negeri. Untuk itu, para investor harus diberikan prioritas pengamanan agar bisa nyaman dalam berinvestasi dan memajukan industri nasional. Ia menegaskan masyarakat tidak boleh membiarkan investor tidak mau masuk ke Indonesia. Sebaliknya, investor yang sudah masuk jangan sampai melarikan diri. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pemerintah harus memiliki komitmen mengelola keuangan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kamar Dagang dan Industri Kadin sebagai mitra pemerintah melihat perekonomian dalam negeri masih kurang bergairah. Tiongkok telah berhasil mencapai target Millennium Development Goals dan saat ini telah mengadopsi target pembangunan berkelanjutan pada 2030. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM menggandeng salah satu bank swasta nasional untuk meningkatkan investasi asing di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkeinginan kegiatan menanam sebagai upaya pelestarian lingkungan menjadi gerakan di masyarakat. Mengawali rangkaian sidang tahunan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Senin 19 September waktu setempat, Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala di Markas Besar PBB menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dari 193 negara anggota PBB. Yang terakhir, pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan penundaan ekspor gas untuk sementara waktu. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Sumatera Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Provinsi Sumatera Barat kaya akan keberagaman kulinernya yang lezat. Kekayaan kulinernya ini pun tampak pada menjamurnya rumah makan Padang di berbagai daerah Indonesia dan di berbagai negara di dunia. Karenanya ketika berwisata ke Tanah Minang ini, jangan lupa menyempatkan diri mencicipi kekayaan kulinernya. Selain makanannya, cobalah juga mencicipi beragam kue tradisional Sumatera Barat. Satu yang kami rekomendasikan untuk Anda coba adalah Lapek Buki. Saudara pendengar, Lapek Buki merupakan salah satu kue tradisional Minangkabau. Bentuknya kerucut seperti piramida dengan teksturnya yang lengket dan kenyal. Kue ini berisi parutan kelapa manis yang kemudian dibalut oleh daun pisang. Sekilas Lapek Buki mirip kue Bugis di Betawi, Jakarta. Atau kue mendut di Jawa Tengah. Jika di Pulau Jawa menggunakan ketan putih dan bahan isian dibuat dengan campuran gula merah, sedangkan di Sumatera Barat menggunakan tepung ketan hitam dan ketan putih, lalu dicampur dengan gula pasir serta dilumuri oleh santan. Penggunaan santan memang sangat dominan dalam pembuatan kue ini, sehingga akan terasa lebih gurih. Saudara pendengar, Lapek Buki berbahan dasar tepung ketan hitam atau ketan putih, bisa juga dikombinasikan keduanya. Kemudian santan, garam, vanili, daun pisang, dan untuk isiannya dari parutan kelapa yang ditambah gula pasir atau gula merah. Awalnya santan dan garam dimasak hingga mendidih. Santan kemudian dituang ke dalam tepung ketan hitam dan ketan putih dan diaduk sampai merata. Untuk membuat isiannya, parutan kelapa dimasak bersama dengan gula pasir, garam, dan daun pandan. Adonan tepung ketan tersebut dibolongi bagian tengahnya lalu dimasukkan dengan bahan isian. Kemudian ditutup kembali dengan tepung ketan. Selanjutnya, adonan dibungkus dengan daun pisang. Sebelum ditutup, santan kental disiram terlebih dahulu pada bagian atas adonan. Kemudian dikukus hingga matang. Ketika sudah matang, lapis bukit terlihat mengkilap dengan aroma daun pisang dan vanili. Rasa manisnya bercampur dengan gurihnya santan. Saudara pendengar, menurut cerita, lapis buke berasal dari tanah Bugis, Makassar. Pelayar asal Bugis mengenalnya lapis buke kepada masyarakat Minang. Bagi masyarakat Minang, lapis buke bukanlah sekedar kue tradisional, namun punya arti tersendiri dalam ritual adat dan budaya di Minangkabau. Karena memang digunakan juga sebagai pelengkap makanan dalam tradisi. Seperti tradisi Maanta Pabukoan saat memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan oleh seorang menantu atau keluarga istri pada saat bulan puasa. Mereka mengantar makanan ke rumah mintuo atau keluarga suami dengan ragam pangan khas Minang yang diberikan. Bagi Anda yang tertarik menikmati kue tradisional ini, coba kunjungi pasar-pasar tradisional di Sumatera Barat. Di sana banyak penjual menjajakan lapis buke dengan harga Rp1.000 hingga Rp2.000 per buah. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik lapis buke. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Tour de Linggarjati. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, ajang Sport Tourism semakin digalakkan oleh Kementerian Pariwisata Indonesia untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia. Indonesia sendiri sudah punya banyak ajang Sport Tourism, khususnya balap sepeda, yang banyak menggait wisatawan. Ada Tour de Singkarak, Tour de Ijen, Tour de Flores, dan selanjutnya yang sebentar lagi akan digelar adalah Tour de Linggarjati. Tour de Linggarjati adalah sebuah keinginan masyarakat setempat untuk mempromosikan Kabupaten Kuningan melalui acara balap sepeda. Melalui Tour de Linggarjati, Kabupaten Kuningan berharap dapat dikenal hingga dunia internasional. Selain itu, Tour de Linggarjati juga bertujuan untuk menggali dan mengenang kejadian di Kuningan, yakni Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Pendengar, karena Tour de Linggarjati digelar untuk mengenang perjanjian Linggarjati, ajang balap sepeda ini akan dimulai dari Gedung Naskah, Perundingan Linggarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Peserta akan menempuh rute sepeda sepanjang 245 km melewati 20 kecamatan dan 200 desa di Kabupaten Kuningan. Dalam Tour de Linggarjati, para atlet balap sepeda akan memperebutkan titel juara dengan total hadiah sebesar Rp500 juta. Ajang balap sepeda ini melombakan 3 kelas yakni Individual Time Trial ITT, Road Race, Circuit Race, dan Criterium untuk Elite Senior, Junior, dan Youth Pemula. Pendengar, acara balap sepeda Tour de Linggarjati TDL akan digelar pada 28 hingga 30 Oktober 2016 mendatang. Acara berskala internasional ini akan digelar untuk kedua kalinya di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ajang balap sepeda ini telah berskala internasional karena telah diakui oleh UCI, Union Cycling Internationally, dan Ikatan Sport Sepeda Indonesia, ISSI. Mengikuti ajang balap sepeda internasional ini, peserta akan melewati sejumlah objek wisata di Kabupaten Kuningan, diantaranya Rumah Perundingan Linggarjati, Waduk Dharma, dan Cibulan. Gedung Perundingan Linggarjati adalah objek wisata berupa kompleks luas 2,4 hektar dan berada di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan. Sementara Waduk Dharma berada di bawah kaki Gunung Ciremai, sekitar 715 meter di atas permukaan laut, dan objek wisata Cibulan di Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, menyajikan suasana alam berpadu dengan keunikan ikan dewa dan sumur tujuhnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Tour de Linggarjati. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Sun. Pendengar, satu lagu dari Fenty Noor berjudul Lain Bumbu baru saja Anda dengarkan. Lagu yang dirilis tahun 1998 ini bercerita tentang seseorang kekasih yang meminta pasangannya berterus terang apa yang kurang di dalam dirinya agar dia bisa memperbaiki diri. Lirik-lirik lagu ciptaan Cacah Handika ini banyak menggunakan majas metafora, salah satunya seperti pada lirik lagu, "Kalau kurang bumbu, masakanku ini tolong kasih tahu, biar aku tambah lagi. Kalau dari ini ada kekurangannya, jangan diam saja, jelaskanlah kepadaku." Dengan penggunaan majas ini, lirik lagu Lain Bumbu pun jadi terdengar lebih puitis. Ditunjang dengan musik yang sendu, lagu Lain Bumbu berada di album dengan judul yang sama, Lain Bumbu. Album ini bukanlah album pertama Fenty Noor. Sebelumnya, Fenty sudah mengeluarkan beberapa album. Dibanding album-album sebelumnya, album Lain Bumbu terbilang sukses. Lagu Lain Bumbu diterima sangat baik oleh penikmat musik dangdut tanah air. Bahkan, menjadi top chart di banyak radio di tanah air. Pendengar, sebelum kembali membahas lagu-lagu Fenty Noor, mari dengarkan satu lagu dari Fenty berjudul Problema Malam Minggu. Selamat mendengarkan. Pendengar, lagu berjudul Problema Malam Minggu bercerita tentang keresahan seorang setiap malam minggu tiba. Lagu ini bukanlah dinyanyikan sendiri oleh Fenty Noor. Dalam lagu ini, Fenty bernyanyi dengan rekan-rekannya di grup vokal Kendedes. Ia tergabung di dalam grup itu sejak remaja. Di grup Kendedes, ia mengisi posisi keyboard pada grup tersebut yang dipimpin oleh sang ibu, Titi Noor. Era tahun 80 hingga 90-an, bersama grup musik dangdut yang semua personel merupakan perempuan tersebut, Fenty mampu menancapkan kukunya di kancah nasional. Bahkan, go Asia karena pernah show hingga ke Jepang. Selain tergabung dalam grup vokal Kendedes, Fenty pernah berduet dengan banyak penyanyi dangdut lainnya. Namun, duetnya dengan Roy Hanavilla yang paling dikenal pecinta dangdut tanah air. Mereka menyanyikan lagu berjudul Swear. Lagu yang dirilis Maret 2000 ini bercerita tentang pernyataan keseriusan cinta seseorang terhadap kekasihnya. Lagu Swear ini pun diterima sangat baik di tanah air, bahkan mendapat nominasi Anugerah Musik Indonesia untuk duo atau grup dangdut terbaik. Pendengar, mari kita dengarkan lagu berjudul Swear dan satu lagu lainnya berjudul Kasih. Mengudaranya dua lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Voice of Indonesia. Let's make the world green.
Pancar